Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska som tu zase s Mišom. Čau, Mišo. Ahoj. Asi vám to došlo, že dneska to bude znova mudrovačka. Je to zo 7. mesiaca, teda z júla 2023. A budeme sa baviť o tom, akým spôsobom sa vyvíjal e-commerce, o nejakých novinkách, o nejakých trendoch, čo sa dialo a tak, aby ste si zosumarizovali posledný mesiac a poďme na to.
Vlastníte e-shop? Objevte z Heureka Group nové príležitosti. Práve pro vás je tu Heureka Shops, se kterou posílíte důvěru vaší značky, znásobíte objednávky a výkonnost vašeho e-shopu a získáte dokonalý přehled o výkonu vašich kampaní. Vyzkoušejte služby Heureka Shops a rozvíjejte váš e-shop na maximum. Heureka Shops.
Pripravili sme si teda pre vás prvú tému a to je taká téma, o ktorej sa možno často nehovorí, aj keby sa malo. Čas strávený na sociálnych sieťach. Veľa ľudí s ňou má dosť veľké problémy. A ako vravím, tie presné dáta boli zistené až teraz v poslednej dobe vďaka agentúre Kepios, ktorá zistila, že strávime priemerne 2 hodiny a 26 minút denne na sociálnych sieťach. A priemerný človek používa až 7 sociálnych sietí počas toho dňa. Najviac používajú sociálne siete Brazílčania, a to 3 hodiny a 49 minút priemerne. Naopak najmenej sú to Japonci, ktorí používajú socky pod hodinu. Samozrejme sú tam aj veľké regionálne rozdiely. Nemôžeme očakávať, že ľudia v Afrike alebo v menej rozvinutých krajinách by boli až takí závislí ako my tu. Konkrétne v Afrike je to jeden človek z 11, ktorý používa takto aktívne sociálne siete. V Indii je to jeden človek z 3. Máme na svete niekoľko desiatok sociálnych sietí, ale však samozrejme najzaujímavejšie a tie, ktorými sa venujeme aj my pravidelne, sú od Mety, Facebook a Instagram, alebo WhatsApp, ktorý používame taktiež na dennej báze. Ďalej je tam Twitter, po novom X, ako si to Elon zmyslel, alebo taktiež TikTok, WeChat a lokálna sieť v Číne aj Douyin. A samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na profesionálnu sieť LinkedIn, ku ktorej sme mali aj veľmi zaujímavý rozhovor s Mikim Plichtom, ktorý si taktiež môžete pozrieť na webe e-commerce bridge.
Ja by som možno k tomu dodal, že vo všeobecnosti sme si stále mysleli, že tam bude jedna silná, veľká apka, ktorá bude všetko združovať, tak ako je to WeChat napríklad v Číne. Mňa tam veľmi akože nezaujal ten 2 hodiny 26 minút, takže je to veľa, je to smutné, ale je to tak. Ale skôr je to o tom, že je tam veľké množstvo aplikácií, ktoré tí ľudia používajú priemerne, teda v Afrike. Je to jeden z 11 a v Indii jeden z 3 ľudí, ale ako keby tie počty aplikácií, ktoré používajú, teda možno si to neuvedomujete, ale aj Telegram je sociálna sieť, aj WhatsApp je sociálna sieť a tie všetky ľudia používajú. Takže nie je to len o tej jednej super aplikácii alebo jednej, ktorú používame denne väčšinu času, je to rozdelené do viacerých vecí. Ten trend je taký, že stále ich bude viac a viac, lebo ľudia stále hľadajú iné zážitky, nové zážitky, ktoré im tie nové sociálne siete poskytujú. Ja používam napríklad aj BeReal, tú sociálnu sieť, mám tam 6 priateľov. Takže je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale čo by som ešte vzhľadom na marketing povedal, je, že stále sa bude musieť bať na to, že každá sociálna sieť má inú cieľovú skupinu, iní ľudia sa tam vyskytujú a keď chcete na nej pôsobiť, tak stále budete musieť viac prispôsobovať ten content. Teda zobrať to ako fakt, že už nemáme len jednu sociálnu sieť Facebook a Instagram, kde dávame to isté čo na Facebook, ale stále to bude ťažšie a ťažšie, ak budete chcieť aktívne pracovať s tými sociálnymi sieťami. V rámci e-shopov je to taká možno okrajovejšia téma ako pri klasických značkách, ale o toto bude ťažšie, pretože už teraz tu máme Facebook, Instagram, ďalších 5 prišiel TikTok, ktorý má úplne iný druh obsahu, takže presadiť sa tam nebude ľahké a stále to bude drahšie a drahšie a keď to budete chcieť robiť poriadne, tak to už nebude ako niekedy, že tam budeme dávať len fotky na Facebook a tým to končí.
Možno je to zaujímavé aj z hľadiska algoritmu, keďže vieme, ako je na tom Facebook, taktiež aj Instagram v poslednej dobe. Na druhej strane TikTok poskytuje veľmi dobré možnosti z tohto pohľadu a dokážeme tam získať veľmi veľa views za prakticky takú istú prácu, ktorú odvádzame pre iné platformy. Takže stále je tam ten potenciál veľký a možno nadviazať nejaké spolupráce s influencermi práve na tejto sieti by mohlo byť pre vás zaujímavé.
Ďalšou takou síce menšou témou je Amazon a eBay strácajú britských zákazníkov v prospech Shein a Temu. Neviem, ako sa to poriadne číta po anglicky. Každopádne podľa agentúry GVS Amazon prepadol v rámci používateľov, takisto aj eBay, a presunuli sa tí ľudia v rámci fashion segmentu na nové apky. Teda stále sa hovorilo, že tí veľkí giganti sú neohroziteľní, proste, že nevedia len tak strácať tých užívateľov, ale v rámci tohto sa ukázalo, že Temu tú apku používa 3,5 milióna používateľov denne a strávi na nej najviac času, teda až 18 minút. A druhé miesto je Vinted so 14 minútami a na Shein strávia priemerne nakupujúci 8 minút denne. Teda ide práve o ten fashion segment, teda opúšťajú eBay, opúšťajú Amazon, pozerajú si to práve na iných platformách a je tam vidno ako keby ten trend, že ako som spomínal pri tej prvej novinke, že tí giganti nemusia byť až takí neohrození, ako by sa mohlo možno zdať. Teda ľudia hľadajú stále hľadajú produkty, stále hľadajú inšpirácie, ale už nechcú stále chodiť na niečo rovnaké, teda stále na Amazon, stále na eBay, stále na nejakú platformu, takže stále vyberajú niečo nové a na tom stavajú, ako keby na tom zážitku. A práve aj tieto aplikácie, ktoré sme spomínali, teda aj hegemon môže začať nudiť ľudí a preto začínajú odchádzať a práve tam je tá príležitosť. Mohli sme to vidieť aj pri Facebooku, teda že veľké cieľové skupiny, veľa miliónov ľudí už postupne odchádza z Facebooku na iné sociálne siete, na ktorých majú iný zážitok. A teda to sa deje aj na poli e-commerce, teda aj keď u nás, aj v Európe, aj hoci kde vo svete vidíte nejakých hegemonov, tak môžu skončiť podobne ako skončila Nokia, že tiež iPhone prišiel s niečím iným a zrazu to bolo o niečom inom.
Práve. Možno to vidíte aj sami na sebe, keď vás osloví treba z nejaká nová aplikácia práve s touto fast fashion. Začnete si nakupovať, vyskúšate pár kúskov a zrazu vás to chytí a už sa nevrátite k tej starej. Čiže je to proste trend, ktorý v aktuálnej dobe sa deje a myslím si, že je to taký jemne nezastaviteľný pokrok, aj keď fast fashion je veľkým problémom. A práve fast fashion by sme chceli nadviazať aj ďalšou témou. Vo Francúzsku sa rozhodli bojovať proti tomuto priemyslu, keďže až 10% uhlíkovej stopy a emisí na svete tvorí práve tento priemysel. Je to viac ako letecká a námorná doprava dohromady, len tak pre zaujímavosť. Francúzi sa práve rozhodli proti tomu bojovať príspevkami na opravu obuvy a odevov. Na obu je tam príspevok 7 eur na opravu podrážky, na odevy je to 10 až 25 eur práve na to, aby ste si mohli dať opraviť vaše milované kúsky a nemuseli ste si stále kupovať nejaké nové. Vlastne takto vláda chce bojovať proti tomu, aby ľudia nielen znečisťovali prostredie, ale možno aj proti ďalším veciam, ktoré by mohli byť rizikové. No na druhej strane spoločnosť Goodwill, ktorá sa zapojila do tejto iniciatívy, tak opravila a predala 700 kúskov oblečenia, ktorých oprava však predstavovala priemerne 30 eur. Čiže to bola veľmi nákladná vec a možno do budúcna to nie je až také udržateľné, ako sa môže na prvý pohľad dať.
Ako sú tam viaceré možnosti, ako pristúpiť k tej udržateľnosti? Teda jedna vec je to opravovať, ale druhá vec je nejakým spôsobom regulovať to, ako v akej kvalite sú vyrábané tie veci. Teda z môjho pohľadu je skôr dôležité to, aby sa na ten trh nedostávali veci, ktoré sa ich hneď pokazia, ale skôr je to o tom, aby sme ich nemuseli tak ľahko a často opravovať, že po dvoch rokoch sa pokazí práčka, po tričko, po šiestich vypratiach sa dá a akurát tak vyhodiť, takže jasné, že keď si kúpim nejakú vec za 20 eur a za 15 eur by si ju musím dať opraviť, tak to musí byť veľmi z hlbokého presvedčenia robené, ale skôr Európska únia je veľmi dobrá v reguláciách, takže ja si myslím, že v najbližších rokoch tá regulácia fast fashion príde, lebo keď môžu regulovať všetko ostatné, tak toto, prečo by sme si nemali kupovať drahšie veci, ktoré nám dlhšie vydržia. Sice ľudia to milujú, ľudia milujú nakupovať nové veci a fast fashion je práve o tom, že to tričko stojí 3 eur, tak prečo si ho nekúpite, potom za 15 eur asi ho opravovať nebudem. Ale je to o tej udržateľnosti a inak ako reguláciami sa to možno nebude dať riešiť. Ďalšou takou veľmi obmielanou témou v posledných týždňoch je nová sociálna sieť Threads, ktorú spustil Facebook, teda Meta, aby som bol úplne presný. Asi ste už o tom niečo zachytili, a je to sociálna sieť, ktorá má konkurovať práve Twitteru, respektíve X po novom. Veľa ľudí sa vyjadrovalo, že to je ako Instagram bez obrázkov, ale v princípe je to podobne, je to textová platforma, ktorá je doplňaná obrázkami, videami, podobne ako Twitter, veľa z vás ho už videlo. Takže už ste o tom veľa počuli, že to veľmi rýchlo to rástlo, veľmi rýchlo to nabalovalo užívateľov. Tam je veľmi zaujímavé, že ako keby bol tam veľmi prudký ten nárast až na 150 miliónov registrovaných, ale to bolo zapričinené tým, že sa tam človek pridával v princípe spolu s, akože cez Instagram sa tam človek registroval. Teda nebolo to nutné nejakým spôsobom tam vyplňať e-mail, neviem čo overovať. Proste človek prišiel, prešiel z Instagramu, na základe toho, čo sledoval na Instagrame, tak mu hodilo nejaké nápady, koho by bolo možno dobre sledovať aj na Threads. A tým pádom si získavala až 150 miliónov registrovaných. Smutným faktom je však, že po nejakých pár týždňoch je tam aktuálne len 13 miliónov aktívnych denne, teda menej ako 10%, teda z toho vrcholu prišiel nejaký prudký pád, ale to je asi logické. Tam, čo by som tak povedal, že ako keby je veľmi dobre sledovať to, že aký synergický efekt má to, že vy už keď máte bázu nejakých ľudí, tak potom ich nejakým spôsobom ako keby upsellnúť alebo crosssellnúť na niečo iné. Teda vy máte nejakú bázu napríklad na Instagrame alebo vo vlastnej aplikácii a potom vyrobíte ďalšiu aplikáciu, do ktorej sa prihlasujete cez tú prvú a hneď máte proste okamžitý nábeh užívateľov, veľmi rýchlo to viete promovať, veľmi efektívne. A to vie celé fungovať. A posledná vec, čo ma vlastne k tomuto napadla, je to, že má to Meta. Teda Meta má Instagram, Twitter. Nie, Twitter ešte zatiaľ nie.
Zatiaľ?
Zatiaľ. Majú Facebook, majú Instagram, majú WhatsApp a majú aj business manager, teda už to nevolajú Facebook, neviem čo, ale je to business manager, ktorým sa jasne obsluhujú v princípe viaceré platformy a tá niekedy ťažká monetizácia nového inventory, teda nového miesta, sa týmto dá veľmi ľahko preklenúť. Teda vy keď ste Meta, máte jeden business manager, urobíte Threads, máte tam milióny užívateľov, tak proste tam potom len zapnete tú monetizáciu a už sa ako keby využíva práve aj ten potenciál Threads, kde máte ďalšie zobrazenie, ďalšie impresie, ktoré viete klientom predať a teda mnohí z vás už aj zapínali nejakú Facebookovú reklamu, tak tam stačí potom zakliknúť, že chcem to dať aj na Threads a už sa proste Meta zarába aj na tomto inventory. Takže je dobre sa zamyslieť nad tým, že keď robíte nejakú funkcionalitu, je veľmi, alebo funkcionalitu, alebo projekt, je často ťažké nejakým spôsobom vymyslieť tú monetizáciu a tieto veľké korporácie a firmy to robia práve takto, že majú jedné business manager, cez ktorý sa ovládajú viaceré zdroje návštevnosti, zdroje inventory a takto to majú o dosť ľahšie, no.
S tou databázou si mi to pekne otvoril. Ako to ja rád hovorím, že ako e-commerce bridge, tak sme to premostili. A to si dokonca ani nemal v príprave, takže,
no.
Takže cením. Nie, tam ide iba o to, že vlastne Instagram má 2 miliardy užívateľov aktívnych denne, čiže tam je obrovský potenciál práve tým prepojením a oni to naschvál takto spravili, aby dokázali prilákať nových ľudí do tejto novej siete Threads. A není náhoda to spustenie práve v čase, kedy Elon Musk so svojou sieťou X nastavil regulácie, obmedzenia počtu videných príspevkov počas dňa. Čiže ide to také ruka v ruke, že obmedzil Musk nejaké veci. Meta sa rozhodla, že teraz je ten správny čas na spustenie. Vidíme, že zatiaľ je to taký Google+. Uvidíme, či to bude mať rovnaký osud, alebo sa mu podarí s týmto presadiť Zuckerbergovi.
Ako tam vidno, že aj vlastne na tej sociálnej siete X, alebo či to voláme Twitter, alebo X, alebo ako aktuálne chcete, oni tam zavádzajú rôzne obmedzenia, dávajú tam ten modrý odznačík, za ktorý si musíte platiť. Akože ja rozumiem, že Elon Musk má nejakú potrebu viac vyťažiť z toho projektu, prepustil 80% ľudí, vlastne, ale zároveň prišiel, čo som čítal naposledy, že vlastne prišiel o polovicu inzerentov, pretože nechcú mať nič spoločné s nejakou sociálnou sieťou, ktorá nie, že ide smerom k tomu, aby mala moderáciu, ale ide skôr od tej kvality a akože sloboda slova je jedna vec, ale potom tam chcieť byť spájaný s tým, čo to zapríčiní, je vec druhá. Podľa mňa Threads bude existovať, strašne veľa záleží od toho, že takže fakt to nikto nečakal, že teraz sa bude Twitter ešte premenovávať na X. Čo z toho vznikne, či bude ten odliv užívateľov, či prejdú niečo úplne iné ako Mastodon alebo inú sociálnu sieť, alebo Twitter len proste zanikne a tí ľudia sa začnú správať inak, alebo nebodaj prejdú naspäť k Facebooku. Meta má tú výhodu, že ako keby snaží sa obsadiť aj toto pole, kde môžu tí ľudia prechádzať, akože aby som možno ešte pripomenul to, že predtým, ako Elon Musk začal robiť s Twitterom tieto veci, tak sme hejtili Zuckerberga a teraz sa Zuckerberg zdá ako úplne fasatý pek, ale stále to je o tom, že aj keby sme mali ďalšiu náhradu za Twitter a bolo by to možno Threads, tak stále to je z rodiny Meta, ktorá nie úplne vie zvládať takisto moderáciu, kvalitu tej siete, nejaké stále tam majú nejaké problémy, či už s nevhodným obsahom, alebo s niečím, čo sa tam ako keby neúplne podarí.
Affiliate marketing je forma reklamy na internete, pri ktorej sa platí vopred dohodnutá provízia z predaja. Je to férová ponuka. Inzerent chce predávať a publisher zarábať. Chcete na vašom e-shope predávať viac? Získať nové zdroje návštevnosti a platiť iba províziu z reálneho predaja? Pridajte sa do férovej affiliate siete Dognet, ktorá klientom prináša desiatky tisíc nových objednávok mesačne. Chcete sa zapojiť? Sme tu pre vás. Dognet.sk.
Takže nie je priestor sa úplne tešiť na to, že ľudia prejdú na ten Threads, ale asi to je lepšie, ako keby prišiel nejaký druhý TikTok z Číny.
Ťažko povedať. Možno ešte k tomu X som čítal takú zaujímavosť, že to môže byť akýsi pokus od Muska, aby znížil mediálny výtlak Threads. Že vlastne chceli iba takto to premenovať a možno to potom vrátiť, tak to len taká špekulácia na záver tejto témy.
Mňa stále fascinuje pri tom Twitteri, že tam to je o tom, že čo on si vymyslí, čo sa deje.
Jednoduché.
Že on si povie, premenujem to na XPIF a firma, ktorá tu bola 10 rokov, 15, 20, neviem koľko má Twitter.
A vtáčik odletel.
A vtáčik proste len tak, že ľudia rozmýšľajú s malými e-shopmi nad rebrandom pol roka a tu proste typek príde. Šup a hotovo.
Ďalšou témou je pre nás Alza, naša všemocná, je to taký pomaly už monopol na našom trhu, ktorý diktuje trendy a udáva ten smer, akým by sme sa mali na slovenskom, českom a ďalších okolitých trhoch hýbať, ale robia to naozaj vynikajúco, to nie je žiadna výtka, rozhodne si myslím, že sú veľkou inšpiráciou pre mnohé, či už malé alebo veľké e-shopy. Takže Alza prichádza s novinkou, že keď do polnoci človek objedná, tak na vydaných miestach môžu mať tovar v Alza boxoch už o 8 ráno, čo je opäť fascinujúce. Minulé mudrovačke sme sa bavili o Q-commerce a o téme teda rýchleho doručovania. Doručovanie do Alza boxov je jednou z obľúbených vecí, ktoré si ľudia vyberajú. Je to až cez 50% zákazníkov s touto možnosťou. Takže je to ďalší skvelý bonus, ktorý vie Alza priniesť. Naposledy to bola Alza Plus, kde si zaplatíte 12 eur ročne, alebo teda 2,50 mesačne a môžete mať doručovanie do Alza boxov zadarmo. Keď to nezaplatíte si Alza Plus, tak to je samozrejme za drobný poplatok na pravidelnej báze. Tam už záleží potom, ako často si kto objednáva. Ale teda na Slovensku je k dispozícii 600 Alza boxov, v Čechách je to 1400 Alza boxov. A je to zaujímavé, ako keby sledovať tieto novinky práve od tohto giganta. Oni to odôvodnili tým, že vlastne do Alza boxov, keď doručujú tovar a nedoručujú ho priamo zákazníkom, tak znižujú uhlíkovú stopu. Či to tak naozaj je, to si môžeme len domýšľať, ale robia to dobre. A inšpirovala sa tým aj ďalšie kurierske spoločnosti. Teraz vidíme vlastne výdajné boxy prakticky na každom rohu od každého ďalšieho e-shopu.
Ako tam je zaujímavé sledovať tú Alzu Plus, pretože veľa z divákov a poslucháčov pozná Amazon Prime, teda je to niečo podobné, kde si zaplatíte Prime a máte to doručovanie zadarmo a oni to riešia ako keby tými balíkoboxami, neviem, či oni aktuálne majú aj ten Alza Plus na klasické doručovanie kuriérmi, to neviem, každopádne ako keby spolu s tými boxami prichádza to, že vy keď si už zaplatíte v Alze 12,99 ročne za to, že zadarmo vám nosia tie veci do tých balíkov, ktorý máte, ja neviem, 100 metrov od domu, tak vy si vytvoríte taký návyk, že oni sa môžu vyhovárať na, teda, že robia to pre uhlíkovú stopu, jasné. Všetci aj fast fashion to robí pre uhlíkovú stopu. A stále to je o tom, že oni vytvárajú v tom ten návyk. Proste čím viac z tých Alza boxov, tým sú bližšie ľuďom, tým väčší majú návyk, že proste kliknú. A to je neuveriteľné, že večer pri telke si niečo objednáte a ráno po ceste do roboty to máte v tom boxe. Že to akože samozrejme môže to znižovať tú uhlíkovú stopu, aby som nebol úplne negatívny, ale určite to robia kvôli tomu, aby učili ľudí nakupovať na Alze a učili ich proste v tých štandardizovaných procesoch. A im je, akože keď ten kuriér aj jednu kefku donesie, tak na budúce donesie televízor. Takže je to veľmi zaujímavé sledovať. A som dosť vedavý, že či Alza sklzne do toho, ako v Amazone, teda v Amazon Prime nie je to len o tom doručovaní, ale je to aj o tom, že máte tam nejaký videoobsah, hudbu, proste som zvedavý, že či Alza do niekoľkých rokov príde s tým, že bude mať nejaký subscription, za ktorý dostanete ako keby tie dopravné veci, prípadne vlastnejšie veci a prístup k nejakej platforme filmov, alebo možno kúpia nejakú menšiu streamovaciu platformu ako Vojo, alebo ja neviem, že proste niečo možno vymyslia a na základe toho budú ako keby získavať tých subscriberov ďalej, že už nepôjde len o to, že mám tie boxy, ale platím Alze 10 eur, 20 eur mesačne a mám to doručenie zadarmo a ešte tam pozerám filmy. Všetci sa snažia switchovať do toho subscription modelu, preto aj Alza Plus a doručovanie do tých boxov za 12 eur mesačne, teda 12 eur ročne, je veľmi dobrým ťahom, ktorý nie je len o tej lojalite, ale aj o peniazoch, aj o tom cashflow, aj o všetkom. Aby sme nevynechali ani umelú inteligenciu, tak je to taká zaujímavosť, že Hell Energy, teda Hell energetické nápoje, asi poznáte. Málo z vás vie, že sú z Maďarska, to som nevedel ani ja, aj keď mali tie reklamy s Bruceom Willisom, čo som si najprv myslel, že to je fejkový Bruce Willis, ale bol to proste debilne odfotený. Každopádne Hell Energy ako prvý na svete vytvorili energetický nápoj pomocou umelej inteligencie, teda príchuť, ingrediencie, dizajn aj marketingovú stratégiu. Všetko riešili cez umelú inteligenciu. Ako do akej miery, asi pochybujem, že niekto prišiel do chat GPT a napísal tam, že chcem nový energy drink. Akože už je tam bolo veľa vecí, ktoré museli robiť ľudia a možno, že aj drvivú väčšinu. Ale skôr je to taká zaujímavosť, že sa snažia prepájať aj ten segment FMCG proste a klasických potravín s umelou inteligenciou. Ako to bude úspešné, to neviem. Volá sa to Hell AI, nečakane. Je to dostupné v 60 krajinách sveta. A na Slovensku to ešte nie je, nie?
Písali, že od leta, čiže už by to teoreticky malo byť, ale v predáni som si to zatiaľ neoveroval, či je to skutočne tak.
Keď uvidíte Hell AI na pumpe, tak si ho kúpte. A dajte vedieť do komentárov, že ako vám to chutilo.
Oni taktiež vlastne písali, že dokázali zrýchliť proces vývoja takéhoto produktu z niekoľkých rokov, teda na pár mesiacov. Ako Štefan spomínal, kto vie, čo je na tom pravdy a koľko z toho skutočne bolo vytvorené umelou inteligenciou. Ďalšou takou zaujímavosťou je, ktorú tam pridali, že receptúra je uchovaná iba jedna na zakodovanom počítači u nich na centrále a druhá je schovaná v trezore vo Švajčiarsku. Takže to už sa také trošku rozprávky mi sa povedal, ktorými chceli prikrášliť tento príbeh. Každopádne, neviem, či si spomínal príchuť, je to Tutti Frutti a Berry Blast, takže ako sme spomínali, pokiaľ niekde nájdete, ochutnáte, zistíte, dajte vedieť, či to stojí za to. Majú na to samozrejme všetky povolenia od hygieny a všetko splnené, takže toto by malo byť vo všetkej počestnosti a myslím si, že stojí to za to, aby sme to vyskúšali, možno aj do ďalších segmentov v rámci toho FMCG. Kto sa inšpiruje a vytvorí takýto nejaký produkt, tak možno na budúce budeme hovoriť práve o vás.
Ale príchuť Berry Blast je veľmi drsná, takže tu odporúčame.
Ja by som zostal pri segmente FMCG a pri potravinách. Veľmi často sa hovorí o tom, ako nimi plýtvame. Konkrétne sa ročne vyhodí až 1/3 všetkého jedla, teda 1,3 miliardy tón vo svete. To tvorí jedlo odpad. To sú naozaj neskutočné čísla, keď sa pozrieme na niektoré krajiny, ako trpia hladom a potom sa pozrieme, koľko toho doma vyhádzame z chladničky. A práve švédsky startup Karma zachraňuje tony potravín. Darí sa im to už od roku 2016, kedy ju založili práve vo Švédsku. Aktuálne je dostupná v 150 švédskych mestách, taktiež pôsobia aj v Londýne a v Paríži. A ide o to, že vlastne prevádzky sa môžu zaregistrovať do aplikácie a vedia ponúkať tovar pred dátumom spotreby alebo tovar, ktorý by museli na konci smeny vyhodiť, tak ho dávajú za pol.
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Polovičnú alebo ešte nižšiu cenu. Ľudia si často môžu iba kliknúť cez aplikáciu a môžu si preto na konci pracovnej doby prísť. Takže je to ako keby výhodná situácia pre všetky strany. Tieto prevádzky môžu získať nových potenciálnych zákazníkov, ktorých vďaka tomu objavia, aj keby si možno za normálne okolnosti tieto veci nekúpili, takto ich získajú za lepšiu cenu. Tie potraviny sú stále normálne dobré, dajú sa zjesť, nie sú to žiadne akože pokazené, že by to človek musel orezávať od plesne alebo čo. Ale je to také výhodné pre všetky tie strany. Startup si berie 25% z každej transakcie, takže aj oni na tom inkasujú. Všetci sú happy. Ale taktiež pri tejto príprave sme našli aj ďalšie veci, ktoré sa dajú spomenúť, konkrétne Lidl bedničky. Možno ste ich už zachytili. Viacej asi v Česku ako na Slovensku, ale už aj na Slovensku som videl, že prevádzky Lidl práve ovocia a zeleninu pred končiacim dátumom spotreby vkladajú do bedničiek a ľudia si ich môžu kúpiť za zvýhodnenú cenu. Alebo spomeniem aplikáciu Nesnezeno, ktorá funguje najmä v Prahe a funguje rovnakým princípom ako práve tento startup Karma. Čiže snažia sa niektorí ľudia myslieť aj na toto odvetvie, ale je to takto vediac v plienkach, najmä na Slovensku by som povedal. A čím viacej takýchto aktivít, tak tým lepšie, pretože ako som spomínal, je to výhodné pre všetky strany. Pokiaľ niekto chce, dostane aspoň nejaké peniaze za tovar, ktorý by tak či tak musel vyhodiť. Človek si to kúpi za lacnejšie a ušetrí a vlastne prevádzkovateľ tiež získa nejaký poplatok na tom.
Ako mňa to fascinuje, že tretina potravín, akože v mojom prípade, keď musím niečo vyhodiť z chladničky, je to veľmi smutný príbeh, neznášam vyhadzovať jedlo, takže tam jedna tretina to možno, že bude veľmi skreslená aj tým, že veľa, veľa ako keby tón toho odpadu tvoria práve supermarkety a reštaurácie. Je to fakt dobrý nápad, akože otázne, aká je tá škálovateľnosť, ale je to vlastne, keď tu máme Volt, Foodoru a neviem koľko ďalších doručovacích služieb, tak možno to rozširovanie nebude až také ťažké. Možno to budeme robiť aj v Bratislave. Že na miesto večeru si vyberiem z Michelinskej reštiky za tretinu ceny. Idem do toho.
Takže nápad a potenciál máte. Môžete sa zapojiť.
V Česku je Nesnezeno, tu budeme mať nezjedené. Nezjedené apku. Máme tu takú rýchlu správu, že virtuálnych asistentov využíva takmer polovica Čechov, teda virtuálny asistent je nie len Google Home a ten repráčik, ktorý si k tomu predstavujete. Je to aj, keď niečo diktujete do telefónu, alebo do počítača, alebo do nejakého iného zariadenia, ktoré je pripojené na internet a má tohto asistenta. Teda najviac to riešia ľudia cez telefón, televízory, reproduktory a tie sú stále skôr zriedkavé samozrejme, ale už 3/4 Čechov počuli o virtuálnych asistentoch a ako som hovoril, takmer polovica ich využíva. A ja by som možno len dodal, že tým rozvojom umelej inteligencie tie asistenty budú stále vedieť lepšie a lepšie komunikovať, už možno, že aj v slovenčine alebo češtine. A akože je tam taký paradox, že do tých asistentov väčšinou ľudia len zadávajú nejaké príkazy, teda chcú niečo vyhľadať alebo niečo ich zaujíma a potom ten obsah konzumujú na displeji, teda je to tak ako keby naopak, že nedá sa to tak presne špecifikovať, že však na čo nám je tam ten displej, keď do neho všetko len diktujeme, ale my to tam nadiktujeme a potom skonzumujeme iným spôsobom. Takže je to také paradoxné, že to ťukanie do telefónu, ako zadávanie tých povelov nie je prirodzené. Ja som to videl aj pri mojej babke a mojom otcovi, ktorý proste už, ja som to nikdy nevidel, že ja som to vlastne aj nikdy neskúšal niečo hovoriť telefónu, ale oni úplne prirodzene prišli na to, že tam ten search bar, ktorý je na Androide, keď tam kliknú, tak tam môžu niečo povedať a väčšinou sa to aj udeje. Keď niečo hľadajú, nemusia to vyťukávať, proste to povedia. Takže tá prirodzenosť v zadávaní veci hlasom alebo inak, ako sa to zadávalo doteraz, ideme skôr tej prirodzenosti, ktorá je síce technologicky náročnejšia, ale zaujímavejšia a ľudia ju prirodzene používajú. Teda aj s tou umelou inteligenciou teraz sa často riešilo, že máme to vo vyhľadávaní, budeme to mať ako nejakých asistentov. To sme sa smiali v 90. rokoch, že vo Wordy bola tá spinka. že či nám nemôže pomôcť a sme po 25 rokoch naspäť. Každopádne, tú umelú inteligenciu ľudia budú vnímať ako prirodzenú vec, ktorá tu už s nami dávno mala byť a budú ju v princípe používať tak, ako keby sa nechumelilo, pretože oni sa s ňou nebudú musieť učiť, pretože to je prirodzenejšie, tak ako to diktovať tomu telefónu. Takže som zvedavý, že kde to pôjde, ale ja si myslím, že tí asistenti budú stále lepší a lepší a stále budú viac napredovať.
Ďalšou zaujímavosťou, ktorú tu pre vás máme, je Decathlon, ktorý zavádza vo Francúzsku Tap to Phone, teda technológiu, kedy len budete prikladať kartu alebo hocijaké platobné zariadenie, hodinky, telefón k telefónu práve zamestnancov Decathlonu. Oni týmto chcú vlastne znížiť čakací čas pri pokladniach a obmedziť to, aby tí ľudia mali nejaký horší zážitok z toho nakupovania. Vlastne Decathlon to zavádza vo všetkých 325 predajniach v celom Francúzsku, ale je to partnerstvo len s Visou a bohužiaľ sa mi nepodarilo dohľadať, že pokiaľ máte kartu Mastercard, či je táto funkcionalita pre vás obmedzená. Každopádne v Francúzsku preferuje bezkontaktné platby až 57% ľudí, takže naozaj je to niečo, čo môže mať opäť význam aj pre ďalších obchodníkov. Funguje to na princípe NFC čipu, takže len priložíte tak ako ku klasickému terminálu, ku telefónu toho predajcu a môžete fungovať ďalej. Horšie by bolo, keby mal nainštalovanú nejakú scam aplikáciu a stiahol si to pre seba. Ale možno aj taký špekulanti.
Modnom tričku budem chodiť po Decathlone a
čo
príjmať
tlady. Tričko už máš?
To je skôr jak z Decathlonu. Tam je to veľmi zaujímavé, že oni to ďalej posúvajú, lebo ja som tam minule bol a som išiel do tej samoobslužnej pokladne a tam proste len dávaš veci a sa to samo blokuje. To je také neuveriteľné, že akože doteraz, akože ja rozumiem, ako to, že to tam proste je tam 600 čidiel a proste oni prídu na, oskenujú ten kód a proste, ale to i hneď funguje. To ja som proste ešte v žiadnom inom obchode tak dobre nevidel fungovať, ako to majú v Decathlone. Nakoniec tu máme takú malú kauzičku českej firmy Tescoma, teda ona porušila zákon a zaplatí miliónovú pokutu, teda konkrétne 64 miliónov českých korún, čiže to je viac ako 2 milióny eur. Jak to je long story short? Zavádzali maloobchodné ceny, ktoré vyžadovali od svojich predajcov, aby ich dodržiavali a keď ich nedodržiavali, tak im proste tovar nedodávali. Takže ako keby toto je ako keby nezákonné správanie v rámci ako našich krajín, tak aj v rámci Európskej únie. Teda vy ako distribútor alebo výrobca nemôžete diktovať maloobchodnú cenu, pretože to nejakým spôsobom akože dosť zásadným spôsobom kriví ako keby tu ten trh a maloobchodníci si potom nemôžu určovať vlastné ceny a bojovať aj cenou o zákazníka a tým pádom ako keby tá regulácia tam je na to, aby ako keby ten konečný spotrebiteľ dostal lacnejšie tovar, pretože každý z maloobchodníkov môže ísť s tou maržou niekde inde. Každopádne Tesco sa to snažila nejakým spôsobom ovplyvňovať a to bolo nezákonné a tým sme chceli vlastne povedať len to, že keď buď na vás niekto tlačí, že musíte dodržiavať maloobchodné ceny, ináč sa niečo stane, tak robí niečo nelegálne. A takisto, ak vy náhodou toto robíte, tak to robíte nelegálne. Takže ako keby tá cenotvorba by mala byť voľná, akože dá sa to robiť rôznymi inými spôsobmi. Tento je najefektívnejší, akože niečo zakázať a keď to nerobíte, tak to síľou vymáhať, teda nebudeme vám nič predávať a už nič nebudete mať. Ale nie je to fair, nie je to fair voči zákazníkom a teda tí maloobchodníci musia vedieť si sami určiť tie ceny.
A Tesco ma to vlastne robila počas 6 rokov, takže tá pokuta je ešte pomerne malá, ale ona bola znížená na základe ich aktívnej spolupráce a napravení týchto krivd, takže počas dnešnej doby už by malo byť všetko v poriadku a tento rozsudok je právoplatný, keďže sa proti nemu ani neodvolali.
Tak oni asi vedeli, že nepochodia. Oni možno aj vedeli, že to robia zle, ale si to spočítali,
že to vychádzalo.
Že im to vychádza. A dostali že jeden život, že pozrite sa, tu dáte 2 milióny a bude to v poriadku a už to nerobte a oni to, hádam, už robiť nebudú. A teda možno, že už si budeme vedieť kúpiť Tesco a veci lacnejšie, lebo všetci si budú môcť.
Všetci budú podliezť za teraz ceny.
Hej. Dobre, tak to bola posledná správa z mudrovačky pre 7. mesiac. Verím, že sa vám to páčilo, že ste sa niečo naučili. Vidíme sa znova o mesiac, ak by ste mali nejaké pripomienky alebo čo by sme mali zlepšiť, čo sa vám páčilo, čo sa vám zase nepáčilo, kľudne nám napíšte do komentárov alebo priamo nám. a vidíme sa na budúci mesiac. Ahojte.
Ďakujeme, ahojte.